Φιλιβρίαστον γόνον και γίνης των εφόρων, τον εσχά της χρόνης φανέντα, αρετή συλλογνήσιο, νεκτάριον τιμήσω μεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλήζει γαριάς, παντόδα πας της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι δία σου, πάσιν η άματα. Χριστός Ανέστη, καθίστε. Το θέμα το οποίο αναπτύσσουμε σε συνέχεια από την προηγούμενη Κυριακή είναι το θέμα της προσευχής. Πολύ βασικό κεφάλαιο της πνευματικής ζωής, από τα βασικότερα, να μην πω το βασικότερο κεφάλαιο, είναι το θέμα της προσευχής. Και φυσικά οι ασκητές του γεροντικού, οι γέροντες αυτοί, οι αφιερωμένοι στο Θεό, ήταν και αφιερωμένοι στην προσευχή. Ήταν για αυτούς προτεραιότητα το θέμα της προσευχής, η πρώτη και η κύρια απασχόληση. Όλα τα άλλα τα θεωρούσανε δευτερεύοντα. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της πνευματικής ασκήσεως ήταν ενταγμένη και η άσκηση της προσευχής, και ίσως είναι το πιο επίπονο, το πιο δύσκολο άθλημα η προσευχή. Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Όσιο Σισόη, μεγάλος γέροντας που μας παραδίδει σπουδαίες διδασκαλίες στο γεροντικό, ζήτησε συμβουλές κάποιος από το Σισόη. Αν θέλεις, παιδί μου, να αρέσεις στο Θεό, απομάκρυνε πρώτα τον εαυτό σου ψυχικά από τον κόσμο, αποκρίθηκε ο σοφός πατήρ. Μην απασχολείς το νου σου με τα γήινα, ανέβω από τα κτίσματα στο δημιουργό τους. Η προσευχή και το κατανυκτικό δάκρυ αυτιάξουν ένα ισχυρό δεσμό ανάμεσα σε σένα και τον πλάστη σου. Τότε μόνο θα βρει η ψυχή σου ανάπαυση στον πρόσκαιρο κόσμο και στην αιωνιότητα. Κατέβαινε μια φορά στην πόλη ο Αββάς Παμβό μαζί με τους άλλους αδελφούς. Στο δρόμο συναντήθηκαν με χωρικούς αγρότες που είχαν αφήσει τη δουλειά τους και είχαν ξαπλώσει κατά γης για να ξεκουραστούν. «Σηκωθείτε επάνω, αδέλφια», τους είπε ο γέροντας, «να χαιρετήσετε τους μοναχούς για να πάρετε τις ευλογίες τους. Αυτοί που βλέπετε συνομιλούν διαρκώς με τον Θεό και τα στόματά τους είναι αγιασμένα». Κάποιος μοναχός πήγε μια μέρα να επισκεφθεί τον Όσιο Αρσένιο. Έριξε μια ματιά από το μικρό άνοιγμα της καλύβης του για να βεβαιωθεί πως ήταν μέσα, και τον είδε να προσεύχεται περιτριγυρισμένος από φωτεινή φλόγα. Θα ήταν χωρίς άλλο άξιος ο αδελφός για να δει με τα μάτια του τέτοιο εξαίσιο πράγμα. Χτύπησε διακριτικά την πόρτα και περίμενε. Όσιος το άνοιξε και βλέποντας τον έκπληκτο ακόμη, το ρώτησε αν ήταν πολλή ώρα εκεί και αν είχε δει τίποτε. Ο αδελφός όμως, για να μην το λυπήσει, δεν του φανέρωσε εκείνο που τον είχε κάνει τόσο να θαυμάσει. Ένας παλιός ερημίτης στην κάτω Αίγυπτο, απλός και απονήρευτος, πίστευε με αφέλεια και έλεγε πως ο Μελχισεδέκ ήταν Υιός του Θεού. Όταν το έμαθε ο επίσκοπος του τόπου, κάλεσε τον ερημίτη στην επισκοπή και του εξήγησε πως ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς και ιερεύς του Θεού, πλην όμως άνθρωπος. Ο γέροντας δεν πίστηκε αμέσως. «Δώσ' μου 3 μέρες προθεσμία», είπε στον επίσκοπο, «να ερωτήσω για αυτό το Θεό». Κοιτάξτε πόση παρησία είχε, πως τα έλυνε όλα με απευθεία συνομιλία με το Θεό. Ύστερα από 3 μέρες πήγε πάλι στον επίσκοπο και του είπε με χαρά, «Τώρα δέσποτα, είμαι βέβαιος πως ο Μελχισεδέκ ήταν άνθρωπος. Πώς είσαι τόσο βέβαιος γι' αυτό?» Το ρώτησε με απορία εκείνος. Κοιτάξτε την απάντηση την αφοπλιστική. «Νύστεψα και προσευχήθηκα να μου φανερώσει ο Κύριος μου την αλήθεια. Καθώς παρακολούσα, είδα να περνούν από μπροστά μου σε ατέλειωτη παρέλαση ένας προς έναν όλοι οι πατεράρχοι της Παλαιάς Διαθήκης από τον Αδάμ ως τον Μελχισεδέκ. Μόλις πέρασε κι αυτός, άκουσα φωνή να μου λέγει, «Αυτός είναι ο Μελχισεδέκ. Παραδείξω λοιπόν την αλήθεια». Αυτό σημαίνει ότι ο μοναχός αυτός ήταν σε μεγάλα ύψη αρετής για να ρωτάει απευθείας τον Θεό και να παίρνει απάντηση στις απορίες του. Πήγε ένα πρωί στο κελί του γέροντος του Ζαχαρίας, ο μαθητής του αβάσιλου Ανού, για να πάρει ευλογία να αρχίσει κάποιο εργόκυρο. Χτύπησε την πόρτα και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση, άνοιξε λίγο να δει αν ήταν μέσα εκείνος. Είδε τότε τον Όσιο σε κατάσταση θεϊκής εκστάσεως να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Έφυγε αθόρυβα ο νέος χωρίς να τον ενοχλήσει. Όταν όμως κατ' το μεσημέρι ξαναγύρισε, τον βρήκε στην ίδια στάση, με τα χέρια δηλαδή υψωμένα. Το ίδιο και το απόγευμα. Το βράδυ πια είδε τον Όσιο καθισμένο στο χαμηλό σκαμνί του με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος. Το βράδυ τον είδε έτσι, απορροφημένος στη σκέψη του. «Τι σου συμβαίνει σήμερα, Αβά?» ρώτησε ο Ζαχαρίας. «Μικρή αδεθεσία», είπε ο γέροντας. «Δεν είναι τίποτε, μην ανησυχείς». Ο Ζαχαρίας όμως δεν εννοούσε να πιστεί με αυτή την καθησυχαστική απάντηση. Έπεσε γονατιστός στα πόδια του γέροντός του και τον παρακολούσε. «Δεν θα σηκωθώ από εδώ, Αβά, αν δεν μου φανερώσεις όσα είδες». Τότε εκείνος αναγκάστηκε να ομολογήσει πως ο νους του είχε τόσο υψωθεί στην προσευχή, ώστε έβλεπε νοερά τη δόξα του Θεού. Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου και εγώ, διηγείται ο Αβάς Δουλάς, μαθής του Ουσίου Βυσσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφι. Ο γέροντος όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωσε τα νερά. «Πιες», μου ξαναείπε. Υπάκουσα. Πήρα με τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό από το μέλι. Νεκρά θάλασσα τη λένε γιατί είναι πολύ αλμυρό το νερό και δεν μπορούν να ζήσουν πολλά από τα όντα. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. Αφού ήπιε, είπε να βάλει και λίγο στο λαγίνι που είχε μαζί του. «Γιατί το γεμίζεις», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω», είπα. «Πάλι, αβά», με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, ο λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Κοιτάξτε πόση εμπιστοσύνη είχε στον Θεό. Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν», το ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μου μόνο», μου αποκρίθηκε. «Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως την ξηρά». Τόσο σπουδαίοι πατέρες ήταν αυτοί του γεροντικού. Ξεκίνησε μια μέρα και ο Αββάς Αμμονάς να επισκεφθεί τον Όσιο Αντώνιο. Μα επειδή ανέβαινε για πρώτη φορά εκείνο το βουνό, έχασε το δρόμο. Για πολλές ώρες περιπλανιόταν άσκοπα, χωρίς να διακρίνει πουθενά τη σπηλιά του μεγάλου ερημίτου. Όταν το κατάλαβε, προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, μην επιτρέψεις να χαθεί το πλάσμα σου σε αυτή την άγρια έρημο». Παρευθύς λοιπόν φάνηκε ψηλά ένα χέρι που του έδειχνε το δρόμο ώσπου τον έφερε στη σπηλιά του μεγάλου Αντωνίου. Για να μην νομίζουμε ότι οι πατέρες ήταν θεωρητικοί, έλεγαν πράγματα θεωρητικά, δεν είχαν πρακτικό πνεύμα, θα δείτε τώρα απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Μόνο με την προσευχή? Αν η προσευχή μας δεν συμφωνήσει με τα έργα μας, άδικα κοπιάζουμε σε αυτήν, έλεγε συχνά στους νεότερους αδελφούς ο Αββάς Μωυσής. Αυτός ήταν αρχιληστής και έγινε καλόγερος μετά. Πώς θα κατορθώσουμε μια τέτοια συμφωνία, δηλαδή και προσευχή έργα, ερώτησαν μια μέρα εκείνον. Όταν εφαρμόζουμε εκείνα που γυρεύουμε με την προσευχή μας, εξήγησε ο Όσιος, τότε μόνο μπορεί να συμφιλειωθεί η ψυχή με τον δημιουργό της και να γίνεται δεκτή η προσευχή της όταν αφήσει κατά μέρος όλα της τα κακά θελήματα. Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελής σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε ένα από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι είναι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι, Γιατί το ρώτησε εκείνος? Να, ο τάδε μοναχός Έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Και ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: ρίσε με από του πονηρού. Έκανε αγώνα, αλλά δεν ήτανε σωστός ο αγώνας αυτού του μοναχού. Κι όμως δεν πήγαινε χαμένος ο αγώνας του. Την εποχή που έμενα στη Σκήτη, διηγείται όσους μακάριους ο Αιγύπτιος, χτύπησαν μια μέρα την πόρτα της καλύβης μου δύο ξένοι, πολλοί νέοι που έμοιαζαν πως ήταν αδελφοί. Ο μεγαλύτερος μόλις είχε αρχίσει να κάνει γένεια, ο άλλος αγένιος. Με παρακάλεσαν με πολύ σεβασμό και ευγένεια να τους δείξω το κελί του Αβά Μακαρίου. «Τι τον θέλετε?» τους ρώτησα ξαφνιασμένος. «Έχουμε ακούσει πολλά γι' αυτό και θέλουμε να το γνωρίσουμε», μου είπε ο μεγαλύτερος. Τους φανέρωσα λοιπόν πως ήμουν εγώ εκείνος που ζητούσαν. Έβαλαν τότε μετάνοια και με παρακάλεσαν να τους κρατήσω κοντά μου. Επιθυμούσαν να γίνουν μοναχοί. Βλέποντας εγώ πως ήταν όχι μόνο πολύ νέοι ακόμη, αλλά και ευγενείς και καλομαθημένοι, φαινόταν πως ανήκαν σε πλούσια οικογένεια, τους είπα αμέσως πως ήταν αδύνατο να τους κρατήσω σε αυτόν τον άγριο τόπο. Αν μας διώξει Σαββά, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε πιο βαθιά στην έρημο, μου αποκρίθηκε πάλι ο μεγαλύτερος. Ο νεότερος είχε το βλέμμα καρφωμένο στη γη και δεν άνοιγε το στόμα να πει λέξη. Εγώ στο μεταξύ συλλογίστηκα. Γιατί να τους διώξω και να τους σκανδαλίσω? Ας τους κρατήσω. Γρήγορα όμως θα ζητήσουν μόνοι τους να φύγουν. Η αγριάδα του τόπου και η σκληραγωγία θα τους διώξει. Σκέφτηκα ρεαλιστικά δηλαδή. Θα φύγουν από μόνοι τους. Δεν θα αντέξουν τις συνθήκες. Αν νομίζετε πως θα τα καταφέρετε να μείνετε εδώ, κοπιάστε να φτιάξετε την καλύβα σας. Με ευχαρίστησαν και ζήτησαν να τους δείξω τον τόπο. Τους έδωσα από μια αξίνα και ένα καλάθι πολυκεριασμένα παξιμάδια και τους ανέβασα στην κορυφή ενός απόκρημου βουνού. Καθαρίστε το μέρος, κόψετε καλάμια από το έλος και φτιάξετε την καλύβα, κατοικία σας. «Τι εργόχειρο κάνετε εδώ, Αβά?» ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Πλέκω με πανέρια». Τους έδειξα να σχίζουν τα φοινικόφυλλα και να ετοιμάζουν υλικό για το πλέξιμο. «Θα τα δίνετε στο διακονητή που θα σας στείλω», τους εξήγησε και εκείνος, «θα σας φέρνει το ψωμί σας». Αφού τους έδωσα κανόνα προσευχής, μελέτης και νηστείας, τους αποχαιρέτησα και έφυγα. Έμειναν μόνοι και φαίνεται πως τήρησαν με μεγάλη ακρίβεια όσα τους είπα. 3 ολόκληρα χρόνια πέρασαν και ούτε μια μέρα δεν φάνηκαν να μου δώσουν την παραμικρή ενόχληση. Για φανταστείτε, 3 χρόνια πέρασαν. Παράδοξο πράγμα άρχισα να σκέφτομαι. Τόσοι και τόσοι αδελφοί έρχονται από μακριά κάθε μέρα να με συμβουλευθούν. Και ούτε εδώ, 2 βήματα πιο πέρα, να με ελέγχουν ούτε μία φορά. Αλλά ούτε πουθενά αλλού πήγαιναν. Τους βλέπαμε μόνο στο Κυριακό, κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή, στην κεντρική εκκλησία δηλαδή, πήγαιναν όλοι οι πατέρες. Στους σοβαρούς και σιωπηλούς. Ποτέ δεν αντάλλαξαν ούτε λέξη με κανένα. Κοινωνούσαν και έφευγαν ευθύς για την καλύβη τους. Επειδή μου φάνηκε πως έκρυβαν κάποιο μυστήριο, ενίστεψα για χάρη τους μια ολόκληρη εβδομάδα και έκανα θερμή προσοχή να μου αποκαλύψει ο Θεός την πνευματική τους εργασία. Όταν τελείωσε το τάξιμο, πήγα ο ίδιος στο κελί τους να ειδώ τι κάνουν. Μου άνοιξαν και έβαλαν μετάνοια με σιωπή. Εγώ είπα τη συνηθισμένη ευχή και κάθισα. Τότε ο μεγαλύτερος έκανε με το χέρι του νόημα στον μικρότερο να φύγει. Εκείνος εξαφανίστηκε αμέσως. Ο μεγαλύτερος συνέχισε να πλέκει το πανέρι του με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα, χωρίς να βγάζει λέξη από το στόμα του. Σαν έφτασε η ενάτη ώρα, που είναι 3 το απόγευμα, είναι η ενάτη ώρα, έβαλε πάνω βρεμένα κουκιά, 3 παξιμάδια και νερό. Όταν ήσαν όλα πια έτοιμα, στάθηκε παράμερα σιωπηλός με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και περίμενε. «Ας φάμε», είπα εγώ, δίνοντας το σύνθημα για να καθίσουμε στην τράπεζα. Προσευχηθήκαμε και φάγαμε με σιωπή. Όταν τελειώσαμε το φαγητό μας, ήπιαμε λίγο νερό από το ξύλινο ποτήρι, προσευχηθήκαμε και εκείνοι πήγαν πάλι στο εργοκυρό τους. Σαν έδεισε πια ο ήλιος, με ρώτησε ο μεγαλύτερος, «Θα φύγεις, Αβά?» «Όχι, θα μείνω εδώ απόψε», μέστρωσαν παράμενα ένα ψαθί. Έστρωσαν ακόμη ένα για τον εαυτό τους. Είμαμε τη βραδινή μας προσευχή μαζί, με έβαλα μετάνοια και αφού ξέσφιξα λίγο τις ζώνες τους, επλάγιασαν. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Σ' όλο το διάστημα της ημέρας δεν είχα σταματήσει να παρακαλώ το Θεό να μου φανερώσει τη μυστική τους εργασία. Κάτι μυστήριο, κάτι κρύβουν αυτοί, κάποιο περιεχόμενο έχουν κρυφό. Όταν υπολόγισαν πως θα έχω πια κοιμηθεί, σηκώθηκαν από το ψαθί τους και ψώντας τα χέρια στον ουρανό, άρχισαν να προσεύχονται. Με κλεισόκλειστα μάτια τους παρακολουθούσα, προσεύχοντας να μην μου διαφύγει τίποτε. Ξαφνικά είδα ένα πλήθος πονηρά πνεύματα, σαν μύγες, να πετούν γύρω από το στόμα του νεότερου. Ήταν φανερό πως προσπαθούσαν να τον κάνουν να χασμουριέται στην προσευχή. Θείος άγγελος όμως με πύρινη ροφέα τους έδιωχνε. Το μεγαλύτερο δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν. Μόλις άρχισε να χαράζει, έπεσα στο ψαθί τους και έκανα πως κοιμούνται. Έκανα κι εγώ τότε πως ξύπνησα. «Θέλει να διαβάσουμε τους 12 ψαλμούς?» «Αβά», με ρώτησε ο μεγαλύτερος. «Ας διαβάσουμε», του είπα. Άρχισε ο πιο μικρός. Είδα τότε μια αναμένη λαμπάδα να βγαίνει από το στόμα του και να ανεβαίνει στα ουράνια. Σαν άρχισε κι άλλος να διαβάζει, μου φάνηκε πως πύρνη στήλη ένωνε τη γλώσσα του με τον ουρανό. Είχε αρκετά προχωρήσει η μέρα όταν ετοιμάστηκα να φύγω. «Εύχεστε και για μένα τον αμαρτωλό», τους είπα, καθώς τους αποχαιρετούσα. Μου έβαλαν μετάνοια χωρίς να πούν λέξη. Έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι δύο νέοι είχαν πραγματικά φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής με την προσευχή και την σιωπή τους. Ύστερα από λίγο καιρό αφότου τους επισκέφτηκα, εκάλεσε κοντά του ο Κύριος τον μεγαλύτερο και τρεις μέρες μετά τον νεότερο αδελφό. Είχαν φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Ένας αρχάριος μοναχός πολεμήθηκε κάποτε από ακαθάρτους λογισμούς. Θλιβόταν υπερβολικά γι' αυτό και από ταπεινοφροσύνη έλεγε πως ήταν αδύνατο να σωθεί. Μια μέρα πήγε σε ένα γέρο να εξομολογηθεί και τον παρακαλούσε με δάκρυα να κάνει προσευχή για χάρη του να τον ανακουφίσει ο Θεός από αυτόν τον πειρασμό. «Δεν σε συμφέρει τέκνον», του είπε ο γέροντας. Εκείνος όμως επέμενε τόσο πολύ που τον ανάγκασε να επακούσει. Σήκωσε τα χέρια του σε προσευχή και επαρθή σταμάτησε ο πόλεμος του νέου. Δεν πέρασαν πολλές ημέρες όμως και ξαναπήγε στο γέροντα αδελφός και γονατιστός τον παρακαλούσε να κάνει πάλι προσευχή να του έλθει πίσω ο πόλεμος και η πρώτη ταπεινοσύνη. Γιατί χωρίς αγώνα έπεσε σε λογισμούς υπερηφανίας. Δηλαδή, το ότι είχε πειρασμούς τον έκανε να ξαγρυπνεί και να προσεύχεται πιο θερμά. Οι αδελφοί της Κίτης ρώτησαν έναν γέροντα αν πραγματικά ωφελούνται εκείνοι που ζητούν από τους άλλους να προσευχθούν για χάρη τους. Ένα ερώτημα δηλαδή. Κάνε μια προσευχή, ζητάμε ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ωφέλεια, γίνεται ωφέλεια. Πολύ ισχύει η δέηση δικαίου, αποκρίθηκε ο Αββάς. Πλην όμως δικαίου ενεργουμένη, είναι λόγια του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου. Τι σημαίνει ενεργουμένη? Η προσευχή του δικαίου ενεργουμένη είναι βοηθούμενη, με άλλα λόγια, από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι να ωφελήσουν οι προσευχές των Αγίων εκείνον που θεληματικά παραμελεί τη σωτηρία του? Δηλαδή, τι ωφέλεια θα έχεις, ζητάς από κάποιον κάντε προσευχή, γέροντα κάντε προσευχή, και εσύ αμελείς, δεν κάνεις τίποτε. Τους διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ο ηγούμενος κάποιου κοινοβίου, πολύ ευλαβής και ανάρετος άνθρωπος, έκανε κάθε μέρα αυτή την προσευχή. «Σε παρακαλώ Κύριε, μη με χωρίσεις από τα πνευματικά μου παιδιά στην άλλη ζωή, αλλά αξίωσέ μας να απολαύσουμε όλοι μαζί την ουράνιο μακαριότητα». Έτσι σκέφτονται οι αληθινοί πνευματικοί πατέρες. Κάποτε όμως τον πληροφόρησε ο Θεός με τον ακόλουθο τρόπο πως ο καθένας ετοιμάζει μόνος με τα έργα του τη μελλοντική του αποκατάσταση. Πλησίαζε η γιορτή ενός Αγίου που πανηγύριζε το γειτονικό τους μοναστήρι. Οι αδελφοί του μοναστηριού εκείνου προσκαλέσανε τον Αββά του κοινοβίου και ολόκληρη τη συνοδεία του να πάρουν μέρος στο πανηγύρι. Εκείνος όμως αποφάσισε να μην πάει αποφεύγοντας έτσι τις τιμές που συνήθως του έκαναν εκεί. Την παραμονή ακριβώς άκουσε μυστηριώδη φωνή στον ύπνο του να τον διατάζει να πάει οπωσδήποτε στο πανηγύρι, αφού στείλει νωρίτερα τους υποτακτικούς του. Ο ηγούμενος επίκουσε στη Θεία Προσταγή. Μόλις ξημέρωσε, πρόσταξε τους μαθητάς του να ξεκινήσουν παρευθύνσεις για το γειτονικό κοινόβιο. Στο δρόμο τους συνάντησαν πεσμένο κάτω ένα δυστυχισμένο γέρουνα αυγά. Το ρώτησαν τι του συνέβαινε. Είμαι άρρωστος, αποκρίθηκε με κόπο και δεν έπρεπε να αναστηνάζει. Πήγαινα στο γιατρό με το ζώο μου, μα σαν έφτασα σε τούτο το μονοπάτι, με έριξε κάτω και έφυγε. Τι έγινε κι εγώ δεν ξέρω. Ούτε άνθρωπος βρέθηκε να με βοηθήσει να σηκωθώ. Τα τελευταία λόγια τα πρόφερε πολύ παράπονο. Τι να σου κάνουμε γέροντα, του είπαν οι καλόγεροι. Είμαστε κι εμείς πεζοί και βιαστικοί. Θα πηγαίνανε στο πανηγύρι. Συνέχισαν έτσι το δρόμο τους για να φτάσουν στην ώρα τους στο πανηγύρι, αφήνοντας τη μέση του δρόμου αβοήθητο τον φτωχό γέρο. Σε λίγο να και ο ηγούμενος είδε τον άνθρωπο σε κακή κατάσταση. Έσκυψε πάνω του με συμπόνια. Άκουσε τα βάσανά του και το ρώτησε με καταφωνή έκπληξη. «Καλά δεν πέρασαν από εδώ πριν από λίγο κάτι νέοι καλόγεροι? Γιατί δεν τους σταμάτησες να σε βοηθήσουν? Θα έπρεπε χωρίς άλλο να σε είδαν. Με είδαν και με ρώτησαν, αβά», είπε με λίγο γέρος. «Μου είπαν όμως πως ήσαν πεζοί και βιαστικοί και δεν μπορούσαν να μου κάνουν τίποτε». Ο ηγούμενος αναστέναξε βαθιά, ντροπιασμένος από τη συμπεριφορά των μαθητών του. «Αν στηριχθείς επάνω μου θα μπορέσεις να περπατήσεις λίγο. Αδύνατο να κινηθώ, πάτερ». «Έλα λοιπόν να σε ανεβάσω στους ώμους μου», είπε ο γέρο ηγούμενος αποφασιστικά, «και ωστόσο θα βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που πηγαίνεις». «Δεν μπορείς να με κουβαλήσεις τόσο δρόμο πάνω στους ώμους. Μήπως είσαι κι εσύ νέος? Πήγαινε αβά στη δουλειά σου και μη χασαμωρός άδικα για μένα. Εχθεί σου μόνο να με ελεήσει ο Θεός. Δεν σε αφήνω έτσι σε τέτοια κατάσταση», διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος του Θεού. «Θα σε πάω στην πόλη». Με πολύ κόπο ανέβασε τον άρρωστο στους αδύνατους ώμους του ο γέρο ηγούμενος. Το βάρος στην αρχή του φάνηκε ασήκωτο. Με μεγάλη δυστολία κατόρθωσε να σέρνει τα πόδια του. Παράδοξο πράγμα. Σιγά σιγά αλάφρυνε, ώσπου σε μια στιγμή του φάνηκε πως του έφυγε από την πλάτη το φορτίο. Σύστηκε το κεφάλι του να δει τι συνέβαινε. Αντί του φτωχού γέρου που είχε πάρει στους ώμους του, στεκόταν μπροστά του ένας πανέμορφος άγγελος. «Με έστειλε ο Κύριος να σε πληροφορήσω», του είπε με τη γλυκιά φωνή του που έμοιαζε με υπερκόσμια μουσική, «πως τότε μόνο θα αξιωθούν οι μαθητές σου να βρεθούν μαζί σου στη βασιλεία του όταν ακολουθήσουν τα ίχνη σου. Διαφορετικά άδικα κοπιάζεις και προσεύχεσαι αυτούς. Ο Θεός δίνει στον καθένα την αμοιβή των έργων του». Ο άγγελος με μιας χάθηκε στα ουράνια. Ο γέρο ηγούμενος συλλογισμένος γύρισε πίσω στο μοναστήρι του για να αρχίσει καινούργια αγώνα. Χρειαζόταν ακόμη κοπιαστική δουλειά για να μορφώσει χαρακτήρες. Στα μαρτυρολόγια που είναι γεμάτα με λόξες σελίδες ηρωικών πράξεων διαβάζουμε την ακόλουθη συγκινητική ιστορία. Όταν αυτοκράτορας στη Ρωμή ήταν ο Μαξιμιάνος, μαρτύρησε στην Αίγυπτο γύρω σε 304 Άγιος Βάρος, νεαρός ακόμη εξωματικός κάποιας ρωμαϊκής λεγιώνας. Ζηλωτής χριστιανός, συνελήφθη μέσα στις φυλακές που πήγαινε κρυφά για να ανακουφίζει και να δίνει θάρρος στους μάρτυρες. Ήρθε και έτσι η δική του σειρά να χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Στο δρόμο του μαρτυρίου του βρέθηκε σταλμένη από τη Θεία Πρόνοια μια πολύ ευσεβής χριστιανή Κλεοπάτρα. Ήταν χείρα, αλλά πλουσιωτάτη και είχε κοντά της το μικρό μοναχογιό της. Η ευγενής κυρία παρακολούθησε με βαθύ πόνο τα σκληρά βασανιστήρια που έκαναν στο νέο για να αρνηθεί την πίστη του. Όταν έμεινε πια άψυχο το μαρτυρικό σώμα, η Κλεοπάτρα έδωσε πολλά χρήματα στους δημίους και το πήρε. Με μεγάλη ευλάβεια το μετέφερε στα αρχοντικό της και το έθαψε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Ύστερα από λίγα χρόνια, όταν βασίλισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και σταμάτησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, η Κλεοπάτρα άφησε την Αίγυπτο για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα της, στην Παλαιστίνη, και πήρε μαζί της το λείψανο του μάρτυρος σαν πολύτιμο θησαυρό. Εκεί ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος από την περιουσία της και έκτισε μεγαλοπροπέστατη εκκλησία στο όνομα του Αγίου Βάρου και αφαίρεσε σε αυτήν το τίμιο λείψανο που φύλαγε μέσα σε ολόκληση Λάρνακα. Όταν πια ήσαν όλα έτοιμα, προσκάλεσε τον επίσκοπο και τους κληρικούς της επαρχίας για τα εγγένεια. Ύστερα από τη Θεία Λειτουργία φιλοξένησε όλους τους πιστούς και τους έστρωσε πλούσιο τραπέζι. Η χείρα μαζί με το νεαρό γιο της περιποιήθηκαν με τα ίδια τους τα χέρια όλους τους προσκαλεσμένους χωρίς να βάλουν ψωμί στο στόμα τους. Σαν ύκτωσε και το σπίτι άδειασε από τον κόσμο, τσακισμένος από την κούραση, ο νέος πήγε στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Σε λίγο πήγε και η μητέρα του να του πάει φαγητό. Τον βρήκε να καίγεται στον πυρετό. Ανήσυχε, του έκανε τις περιποίησεις που ήξερε, ξεχνώντας την πείνα και την κούρασή της. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, ο πυρετός ανέβαινε και προτού προφθάσει να έρθει ο γιατρός, ο νέος ξεψύχησε στην αγκαλιά της απαρηγόρητης μάνας. Αλόφρονη εκείνη από την απροσδόκητη συμφορά, σήκουσε το νεκρό σώμα και το πήγε στην εκκλησία του μάρτυρος. Το απκούμπησε πάνω στη Λάρνακα των λειψάνων και φεύγοντας τα γόνατα εξέσπασε σε σπαρακτικό θρήνο. Με πονεμένα λόγια θύμιζε στο μάρτυρο σαν να τον είχε ζωντανό μπροστά της όσα είχε κάνει για χάρη του, και αποτούσε από αυτό να κάνει εκείνο που έκανε ο Ελισσαίος για τη Σωμανίτιδα. Ανάμεσα στα δάκρυα και στα αναφιλητά, συντριμμένη από τον πόνο, αποκοιμήθηκε. Είδε τότε ένα θαυμάσιο όνειρο που παρηγόρησε τη μητρική της καρδιά. Άνοιξε μπροστά στα μάτια της ο ουρανός και μέσα από φως υπέρελμπο παρουσιάστηκε ο μάρτυρος Χριστού, ο Άρος δηλαδή, στεφανωμένος με ολόκληρο στεφάνι. Η δόξα του δεν περιγράφεται. Κρατούσε από το χέρι σαν φίλο στο φίλο του τον γιο της χείρας, που φόραγε κι αυτός ολάνθο στεφάνι στο όμορφο κεφάλι του. «Μη με κατηγορείς για αγνωμοσύνη, Κλεοπάτρα», της είπε ο μάρτης με γλυκύτητα. «Θυμάσαι πόσες φορές γονατιστή μπροστά στα λείψανά μου γύρευες χάρη της για το παιδί σου? Τι πιο μεγάλο χάρισμα μπορούσα να το ανταποδώσω από τούτη τη δόξα που βλέπεις? Αν ύστερα από αυτό εξακολουθείς να τον γυρεύεις κοντά σου, είναι ελεύθερος να έλθει». Και γυρίνοντας στο νέο του έδειξε την πονεμένη μητέρα του. «Φίλε μου, μπορείς να πας μαζί της». Εκείνος όμως έπεσε στην αγκαλιά του μάρτυρος σαν να μην ήθελε ποτέ να τον αποχωριστεί, και στρέφοντας τη μητέρα του ελαφρά το κεφάλι της είπε: «Επιμένεις λοιπόν να μου στερήσεις αυτή την ευτυχία? Θέλεις ποτέ να με ξαναφέρεις από τα αιώνια στα πρόσχερα και από τη χαρά στη λύπη? Πάψε μητέρα να πενθείς και ετοιμάσου να μας συναντήσεις. Βάλσαμο παρηγοριάς σχήθηκε στην πληγωμένη καρδιά της χείρας, ύστερα από την οπτασία. Αφού έθαψε το παιδί της στην καινούργια εκκλησία, μοίρασε στους φτωχούς όλη την περιουσία της, φόρεσε ταπεινά ρούχα και έμεινε εκεί κοντά στον τάφο του μάρτυρος και του παιδιού της. 7 ολόκληρα χρόνια περιποιήθηκε το ναό και πέθανε με φήμη Αγίας. Πηγαίνοντας μια Κυριακή στην εκκλησία της Κήτης, ο Αββάς Μακάριος, που είχε χάρισμα από το Θεό να διακρίνει με τα μάτια της ψυχής όσοι άλλοι δεν έβλεπαν με τα σωματικό τους μάτια, είδε την καλύβα κάποιου μοναχού τριγυρισμένα από μερά πνεύματα. Πολλά είχαν τη μορφή παιδιών, πέρακαν κάθε λογής αταξία, αλλά έμοιαζαν με άσεμνες γυναίκες, χόρευαν, πηδούσαν και έκαναν διάφορα ανόητα καμώματα. Χωρίς άλλο συλλογίστηκε ο Όσιος, έχει κυριευθεί από αμέλειο αδελφός. Γι' αυτό έχουν τόσο θάρρος μαζί του οι δαίμονες. Σαν τελείωσε η λειτουργία, πήγε και χτύπησε την πόρτα του μοναχού. «Ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη», του είπε. «Με τα χαρά, Σαββά, άπερνα από το χέρι μου». «Βρίσκομαι σε μεγάλη στενοχώρια και θέλω να προσευχηθείς για μένα στον Κύριο να με ανακουφίσει». Απόρρισε ο αδελφός ακούντας τον γέροντα να μιλά έτσι. «Δεν είμαι άξιος, Σαββά, να προσεύχομαι εγώ για σένα», του είπε συναισθαλμένα. «Δεν φεύγω από εδώ», απέμενε Όσιος, «αν δεν μου δώσει υπόσχεση πως θα κάνεις κάθε βράδυ μια προσευχή για μένα». Έτσι τον ανάγκασε να υποσχεθεί. Το ίδιο βράδυ κιόλας προσευχήθηκε του γέροντα και ύστερα συλλογίστηκε. Παρακάλεσε ταλέπορα για ένα τέτοιον Άγιο και για τον εαυτό του δεν ζήτησε τίποτα. Πρόσθεσε άλλη μια προσευχή για τον εαυτό του. Το ίδιο έκανε και το άλλο βράδυ και το επόμενο, ώσπου συνήθισε να λέει 2 προσευχές όλη την εβδομάδα. Την Κυριακή πέρασε πάλι έξω από την καλύβα του Όσιος. Οι δαίμονες βρίσκονταν εκεί, αλλά δυσαρεστημένοι. Κατάλαβα αμέσως πως η προσφή του αδελφού είχε αρχίσει να ενεργεί αποτελεσματικά. Μπήκε μέσα και τον παρακάλεσε να προσθέσει άλλη μια προσφή για χάρη του. Εκείνος δέχτηκε με προθυμία. Κοντά στις 2 προσφές που έκανε τώρα για το γέροντα, πρόσθεσε 2 ακόμη για τον εαυτό του. Πέρασε άλλη μια εβδομάδα που ο αδελφός έλεγε 4 προσευχές. Όταν πήγε την Κυριακή να τον δει ο Όσιος, βρήκε τους δαίμονες αμίλητους και σκυθροπούς. Ευχαρίστησε τον Θεό και παρακάλεσε τον αδελφό να προσθέσει και 3 προσευχή για χάρη του. «Βλέπω μεγάλη ωφέλεια από τις προσευχές σου, αδελφέ», του είπε, για να τον εθαρρύνει. Τώρα πρώην αμελής μοναχός προσευχόταν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, γιατί κοντά στις 3 προσευχές που έλεγε τον Όσιο πρόσθεσε άλλες 3 για τον εαυτό του. Όταν λέμε 3 προσευχές δεν εννοούμε ένα Πάτερ ημών, εννοούμε ένα σύνολο ψαλμών. Την Κυριακή πηγαίνοντας πάλι στην εκκλησία, ο Αββάς Μακάριος δέχτηκε την επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τον απειλούσαν και τον έβριζαν, γιατί έγινε αφορμή να διορθωθεί ο μοναχός. Είχαν όμως απομακρυνθεί πολύ από την καλύβα του. Η προσοχή του τα εμπόδιζε να πλησιάσουν. Ευχαρίστησε με την καρδιά του το Θεό Όσιος για τη μεταβολή του αδελφού. Ύστερα το συμβούλευσε να μην παραμολύει ποτέ την προσοχή του, για να μην πέφτει εύκολα στις παγίδες που στείλει ο διάβολος για να παρασύνει τον άνθρωπο στην απώλεια. «Η ψυχή, παιδί μου, πώς να αποκτήσω κατάνυψη στην προσευχή», Αβά, ρώτησε ένα αδελφός τον Αβά, τον Όσιο Σιλουανό, που είχε μεγάλη πείρα στα πνευματικά, και του εμπιστεύτηκε πως έκανε μεγάλη προσπάθεια να ψάλει μελωδικά για να αντιστέκεται στον ύπνο και όταν, που τον ενοχλούσε στην ακολουθία. Ψυχή, παιδί μου, δεν συγκινείται τόσο από τη μελωδία όσο από το περιεχόμενο του ψαλμού, εξήγησε ο Όσιος. Προσέχοντας μόνο να ψάλεις μελωδικά, κινδεύεις να πέσει σε κοινοδοξία και να σκληρύνει πιο πολύ η καρδιά σου. Είτε προσεύχεσαι είτε ψάλεις, να έχεις πάντοτε βαθιά συνέστηση ότι βρίσκεσαι μπροστά στον Άγιο Θεό. Μην επιτρέπεις το νου σου να ρεμβάζει. Αγάπησε την ταπείνωση που γεννά την κατάνοιξη. Μη θέλεις να κάνεις επίδειξη της σοφίας και των γνώσεών σου. Προτίμα να διδάσκεσαι παρά να διδάσκεσαι. Κοντά στα παραπάνω, βλέποντας Θεός την αγαθή σου προαίρεση, θα σου δώσει το χάρισμα της κατανήσεως. Είμαστε στο κεφάλαιο, είπαμε, για την προσευχή. Η προσευχή του χριστιανού, λέγει κάποιος γέροντας, πρέπει να γίνεται πρώτον με διάθεση ειρηνική. Ύστερα με ησυχία και κοσμιότητα. Ειρηνική διάθεση, ησυχία και κοσμιότητα. Όταν προσεύχεται μαζί με άλλους στην Εκκλησία, πρέπει να αποφεύγει τις εξωτερικές της ευλάβειάς του και τις δυνατές φωνές που φέρνουν σύγχυση και στον ίδιο και στους άλλους. Η προσευχή οφείλει να γίνεται με εσωτερικό πόνο της καρδιάς και με ήρεμο νου αφοσιωμένο στο Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από σωματικές αρρώστιες και ενώ χειρουργούνται ή καυτηριάζονται από τον γιατρό, υποφέρουν καρτενικά τον πόνο, χωρίς φωνές και φασαρία, σιωπηλά και υπομονετικά. Άλλοι πάλι ανυπόμονοι χαλούν τον κόσμο από τις φωνές όταν τους κάνουν θεραπεία. Μήπως όμως έτσι αποφεύγουν τον πόνο, μάλλον τον αυξάνουν. Δηλαδή αν κάποιος διαμαρτύρεται και είναι ανυπόμονος, πονάει λιγότερο, περισσότερο πονάει. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την προσευχή. Οι πνευματικότεροι άνθρωποι προσεύχονται αθόρυβα με στεναγμούς αλαλήτους. Έτσι διατηρούν την ψυχική τους γαλήνη. Οι άλλοι δεν συγκρατούν τον εαυτό τους. Προσεύχονται μεγαλοφόνος, με εκδηλώσεις εξωτερικές που συχνά σκανδαλίζουν τους άλλους. Πραγματικός χριστιανός πρέπει να αποφεύγει την εκαταστασία και τα εξωτερικά σχήματα, να προτιμά την τάξη, την ησυχία και την ταπείνωση. Αυτό ζητά και ο Θεός με το στόμα του προφήτου που λέγει. Επ' τι να υποβλέψω, αλλιέπει των ταπεινών και ησύχιων, των τρέμοντά μου τους λόγους, λέει ο προφήτης, δηλαδή, σαν να διερωτάται ο Θεός, ποιο να προσέξω, σε ποιο να δώσω σημασία, και δίνει την απάντηση, θα προσέξω τον ταπεινό, τον ήσυχο, των τρέμοντά μου τους λόγους. Όσοι χριστιανοί διάλεξαν αυτόν τον δρόμο, έγιναν παράδειγμα και φως για πολλούς άλλους. Τον Πατέρα προσκυνήσουμε και τον Υιό δοξολογεί και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες άνη. Νησόμεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τριάς, σώζε πάντας ημάς. Χριστός Ανέστη και νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσεως, και της έτοιμας η ζωή χαρισάμενος.